Jamla dudek unuan de novembro en la interno de la Basilico de la Dipatrino Angela en Calvaria Zebrzydowska comenzigis la montado de unu el la plei grandai cae famai en Pollando cristnascai cripetoi cun movigiantai figuroi. Gi consistas el pli ol 150 elementoi, inclusive de 50 movigiantai, cae tutece estas pretigata de monacoi. La unua elemento estis la arrangio de la nocta panoramo super Bethlehem. Gia dimensio egalas al 11 metroi. La kristnaska kripeto en Kalvaria Zebrzydowska, proksime al Wadowice, ciam havas tradician karakteron, bildigante la vivon de la urbolodzantoj, iliajn okupojn, domojn. La centran lokon okupas groto kun la Sankta Familio. Ciujare, la kripeto estas riĉigata per novaj elementoj el Italio, tamen ĝi neniel referencas al la nuntempo. La pretigado de kristnaskaj kripetoj en monakejoj, preĝejoj apartenas al la plurjarcenta tradicio. La unua en la 1223 estis instalita de Sankta Francisco. La sanktejo en Kalvaria Zebrzydowska, fundita en la 17 jarcento de la magnata Zebrzydowski familio, estas unu el la plej gravaj kultolokoj en Pollando, kiun ekde komenco prizorgas Bernardenoj.